Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan pertama tadi sudah kita sampaikan penjelasan dari Fadilatul Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah akidah mereka selalu dibangun di atas kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka tidak menambahinya, tidak juga menguranginya. Mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah juga tidak melakukan penyelisihan sedikit pun dalam hal itu terhadap kitab dan sunnah. Bahkan mereka adalah orang-orang yang dikenal komitmen berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dan dalam seluruh keadaannya. Kemudian beliau hafizahullahu taala melanjutkan uraiannya, qala hafizahullah wa waqi'u hadhihi al-firqah ahlus sunnah fil madhi wal hadir yashhadu bidzalika. Kenyataannya kelompok ahlus sunnah dari dulu sampai dengan hari ini menjadi bukti bahwa mereka benar-benar berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fahum du'atun ilal i'tisami bil kitabi was sunnah wattiba'i manhajis salaf. Mereka adalah orang-orang yang mengajak berdakwah agar manusia berpegang teguh kepada kitab dan sunnah serta mengikuti manhaj salaf. Wattaqayyudi bihim, dan mengajak untuk mengikatkan diri dengannya. Khususan fil aqaid, khususnya dalam bidang akidah. Fa innaha tauqifiyyatun indahum. Bidang akidah atau perkara-perkara yang menyangkut keyakinan adalah perkara yang tauqifiyah di sisi ahli sunnah wal jamaah. Artinya hanya berpatokan pada kitab dan sunnah. La taqbalu ziyadah wala naqs. Tidak menerima penambahan, tidak juga menerima pengurangan. Jadi urusan akidah itu harus mutlak dasarnya Quran dan sunnah. Wa qala al-'allamah Rabi al-Madkhali hafizahullah wa ghafara lahu fi syarhihi li aqidatis salaf wa ashabil hadis lil Imam As-Sabuni ya'ridu As-Sabuni rahimahullah mayyizati ahli al-hadis alladhina 'ilaqatuhum billah qa'imatan 'ala kitabillah wa 'ala sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Fayasifuna Allah bima wasafa bihi nafsuhu wa ma wasafa bihi rasuluh sallallahu alaihi wa sallam, wa yu'minuna bil wa'di wal wa'id duna an yadribu hadha bidhalika kama yaf'alu ahlu dhullal. Kemudian beliau Syekh Rabi ketika menguraikan kitab akidah salaf wa ashabul hadis karya Imam As-Sabuni, beliau mengatakan bahwa Imam As-Sabuni rahimahullah memaparkan keistimewaan-keistimewaan ahli hadis Di antaranya bahwa mereka ahli hadis, nama lain dari ahli sunnah, adalah orang-orang yang membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyifati Allah dengan apa yang telah Allah sifati untuk dirinya, dan mereka menyifati Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifatkan. Mereka beriman kepada adanya ancaman, beriman kepada adanya janji Allah, duna an yadribu hadza bidzaka, tanpa menabrakan ini dan itu. Artinya mereka tidak melakukan kontradiktif dalam hal ini, dan mereka tidak menabrakan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Kama yaf'alu ahlu dhalal, seperti kebiasaan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang sesat. Nah, inilah yang membuat ahli sunnah wal jamaah jelas dalam hal akidahnya. Mereka tidak melampaui kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang datang penjelasannya melalui kitab dan sunnah, itu yang mereka imani, itu yang mereka yakini. Qala fa inna mutaqadatihim fi jami'i abwabiddin mabniyatun ala kitabillah wa ala sunnati Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi intinya, keyakinan-keyakinan ahlu sunnah wal jamaah dalam seluruh bab yang berhubungan dengan agama itu dibangun di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah. Walaysa bina'an 'alal uqul wal ara, tidak dibangun di atas akal dan pendapat-pendapat manusia. Khilafan lil khawarij war rawafid wa man sara 'ala nahjihim. Ini berbeda dengan kelompok khawarij, dengan kelompok rafidhah, dan dengan siapa saja yang berjalan di atas manhajnya. Nah, lakinn as-salafi as-sadiqu al-mukhlisu yanzuru fi kulli 'amalin aw 'aqidatin wa yuqimaha 'ala kitabillah wa 'ala sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuharibun al-hawa wa yuharibun al-bid'ah wad-dhalalah wa yarfa'una rayat as-sunnah. Seorang salafi yang jujur, yang ikhlas, ia akan melihat setiap amalan atau setiap keyakinan, ia akan senantiasa melihat, memperhatikan itu. Fayuqimaha ala kitabillah wa ala sunnati rasulillah. Kemudian mereka atau dia akan menegakkannya di atas kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi seorang salafi bukanlah orang yang gegabah dalam soal amalan dan dalam hal-hal yang berhubungan dengan keyakinan. Jika ada satu amalan, tidak ada asal-muasalnya, tidak ada keterangannya dari kitab dan sunnah, maka tidak akan diamalkan. Demikian juga soal keyakinan. Kalau tidak ada dasarnya dari kitab dan sunnah, maka tidak akan dijadikan sebagai sebuah keyakinan. Ini seorang salafi yang jujur, yang ikhlas. Yuharibun al-bidah. Seorang salafi dan siapa saja yang mengikuti manhaj salaf, yuharibun al-hawa, mereka memerangi hawa nafsu. Mereka memerangi hawa nafsu, karena hawa nafsu ini sesuatu yang bisa memalingkan. Karena itulah Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwa al-hawa, yang dimaksud dengan hawa, hawa nafsu, adalah mailun nafsi ila ma yulaimuha, kecondongan atau kecenderungan jiwa kepada apa yang disukainya. Dan jiwa seperti yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala punya kecenderungan menyuruh kepada hal-hal yang buruk. Innan nafsa la ammaratun bisu. Dulu sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum ittiba'ul hawa wa tulal amal. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah ittiba' al hawa, ketika kalian mengikuti hawa nafsu, wa tulal amal, dan panjang angan-angan. Ini yang dikhawatirkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya. Oleh karena itu, ciri khas salafi, ciri khas ahlu sunnah wal jamaah dari masa ke masa adalah yuharibunal hawa, memerangi hawa nafsu. Memerangi segala hal yang sumbernya hawa, baik keyakinan ataupun ibadah atau muamalah atau perkara-perkara lainnya. Karena banyak keyakinan yang ternyata dibangun di atas dasar hawa nafsu. Banyak ibadah yang dilakukan yang ternyata sumbernya adalah hawa nafsu. Muamalah pun demikian. Salafiyu dari masa ke masa yuharibunal hawa, memerangi hawa nafsu. Sahabat Ali bin Abi Thalib tadi mengatakan, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah ketika kalian mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Kemudian kata beliau, ammat tiba'ul hawa, adapun mengikuti hawa nafsu, fayasuddu 'anil haqq, maka akan membuat seseorang terhalang dari kebenaran. Hawa nafsu akan membuat seseorang terhalang dari kebenaran. Ada sekat antara dirinya dengan kebenaran. Pada dasarnya kebenaran itu sesuatu yang mudah didapat dan semua orang punya kemampuan untuk mendapatkannya. Gak ada istilah tidak mampu, gak ada istilah lemah, gak ada istilah tidak berdaya. Kebenaran itu sesuatu yang mudah, siapapun bisa mendapatkannya tanpa melihat bagaimana postur seseorang besar atau kecil, tanpa melihat bagaimana tenaga yang dimiliki seseorang besar atau kecil. Semuanya tanpa terkecuali bisa dengan mudah mendapatkan apa? Al-haq. Lalu apa sesungguhnya yang menghalangi antara seseorang dengan al-haq? Salah satunya adalah hawa nafsu. Salah satunya adalah hawa nafsu. Sering sekali kebenaran ini bertolak belakang dengan hawa nafsu. Di sini masalahnya. Ketika seseorang tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cenderung mengikuti hawa nafsu daripada al-haq, kebenaran, padahal kebenaran sudah ada di depan matanya. Jelas. Kalau kebenaran itu sebagai sebuah artikel, artikel itu sudah ada di depannya, bahkan dibaca. Tapi tetap tidak paham, tetap terhalangi untuk bisa menerimanya. Kenapa? Karena hawa, karena hawa nafsu. Inilah yang dikhawatirkan. Inilah yang dikhawatirkan. Oleh karena itu, salafiyun yuharibunal hawa, mereka memerangi hawa nafsu. Dan ini sejalan lurus dengan apa yang dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quran, bahwa tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang cenderung mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah. Dan kata sahabat Ibnu Abbas, al-hawa kalau disebutkan dalam Al-Quran, maka maknanya lebih ke arah celaan. Enggak ada pujian. Maka mengikuti hawa nafsu akan membuat seseorang terhalang dari al-haq. Adapun panjang angan-angan, mengapa termasuk sesuatu yang juga dikhawatirkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib? Karena panjang angan-angan ini akan dapat melupakan seseorang dari akhirat. Lupa akan akhirat. Ambisinya terus mengejar cita-cita, mengejar mimpi. Ingin mewujudkan mimpi-mimpi. Kata banyak orang, kita memang butuh bermimpi, kemudian berusaha untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu. Padahal sesungguhnya kita tidak butuh bermimpi. Yang butuh itu kita melakukan sesuatu yang real, sesuai fakta, nyata. Kenapa? Karena kadang-kadang kita mendapati satu kenyataan yang tidak sejalan lurus dengan harapan. Kita pengennya begini, ternyata yang terjadi adalah masalah lainnya. Tajrir riyah bima la tashtahi sufunu, ma kullu ma yatamanna al-mar'u yudriku kulluhu. Kata penyair Arab. Kadang angin berhembus tidak sesuai dengan harapan kapal berlayar, maka tidak setiap yang dicita-citakan oleh seseorang bisa tercapai. Jadi gak perlu banyak bermimpi, yang perlu itu melakukan sesuatu yang real. Kata Nabi SAW, ihris alama yanfa'uka, bukan bermimpi. Bersungguh-sungguhlah, berusahalah untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Lihat, sesuatu yang bermanfaat bukan mimpi. Kalau baru mimpi, itu belum bisa disebut bermanfaat. Sekalipun mimpinya luar biasa antum. Pastilah kalau mimpi itu kaitannya dengan hal-hal yang asyik, hal-hal yang enak, ya kan? Mimpi ini, mimpi itu. Ya. Sementara itu sesuatu yang tidak ada wujudnya sama sekali. Oleh karenanya, kita tidak boleh berhujah dengan apa? Mimpi, dan mimpi itu bukan hujah, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Bukan hujah mimpi itu. Kalaupun mimpinya baik, maka itu kabar gembira yang disegerakan bagi seorang mukmin. Bushra ajilun lil mukmin. Selesai, cuma sampai di situ. Jadi Nabi tidak nyuruh kita bermimpi, tapi lakukan sesuatu yang bermanfaat. Karena itu jangan banyak angan-angan. Jangan banyak angan-angan. Nah, qala wa yuharibunal bid'ah wad dalalat. Seorang salafi, siapa saja yang mengikuti manhaj salafus saleh, yuharibunal bid'ah wad dalalat, mereka juga memerangi kebid'ahan dan kesesatan. Wa yarfa'una rayatas sunnah, mereka mengangkat bendera sunnah. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Syekh Rabi hafizahullah ta'ala melanjutkan, qala ahlul hadith humul ladhina yaltazimuna bilhaq ta'alluman wa ta'liman wa nashran wa da'watan wa bina'a masajid wa madaris famasajiduhum wa madarisuhum وجامعتهم في الدنيا كلها هي التي تقوم بنشر السنة تدريسا وتفقها على منهج سلفهم من أئمة الحديث فيأخذون عقائدهم من الكتاب والسنة كما هو شأن أسلافهم الكرام من الصحابة والتابعين. أهل حديث adalah orang-orang yang komitmen kepada al-haq, baik dalam bentuk pembelajarannya, wa ta'liman dan pengajarannya, wa nashran penyebarannya, wa da'watan maupun dakwahnya. Selalu komitmen. Dalam hal pembelajaran, ketika mempelajari sesuatu, maka komitmen di atas sunnah. Mengajarkan sesuatu, komitmen di atas sunnah. Menyebarkan sesuatu, mendakwahkan sesuatu, komitmen di atas sunnah. Wabina'a masajid wa madaris, bahkan sampai pun membangun masjid-masjid dan madrasah-madrasah. Komitmennya tetap di atas apa? Sunnah. Tujuan utamanya adalah menegakkan sunnah. Famasajiduhum wa madaris, wa madarisuhum wa jami'atuhum fid dunya, maka masjid-masjid mereka, madrasah-madrasah mereka, bahkan jami'ah, universitas-universitas mereka di dunia, semuanya berdiri tegak di atas landasan menyebar luaskan sunnah. Tadrisan wa tafaqquhan, baik dalam bentuk pengajaran maupun pembelajaran. Di atas manhaj salafnya dari kalangan para ulama hadis. Mereka mengambil sumber keyakinannya dari kitab dan sunnah, kama huwa sya'nu aslafihim al-kiram, sebagaimana keadaan para pendahulunya yang mulia dari kalangan sahabat dan tabi'in. Ini sebagai penjabaran bahwa ahlus sunnah itu tidak keluar dari kitab dan sunnah dalam segala urusan yang menyangkut hidup mereka. Berbicara soal masjid, madrasah, lembaga pendidikan, ini kaitannya dengan kehidupan. Tetap semua itu tidak lepas dari apa? Sunnah. Untuk dan atas nama sunnah. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Qala afada al-alamatu Rabi al-Madkhali hafizahullah ta'ala ila anna i'timada ahli sunnah wal jamaah salafiyina fi aqaidihim 'ala al-kitab wa sunnah wastighna'ahum bihima 'amma siwahuma innama huwa li ajli imanihim bi annahuma kafiyani ghayatal kifayah fi kulli ma yajibu 'alal mar'i i'tiqaduhu. Asy-Syaikh Rabi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala memberikan faedah kepada kita bahwa penyandaran ahlus sunnah wal jamaah kepada kitab dan sunnah dalam hal akidah dan mencukupkannya mereka kepada keduanya, kepada kitab dan sunnah, dari selain keduanya adalah karena keimanan mereka. Keimanan mereka terhadap kitab dan sunnah, bahwa kitab dan sunnah itu dua perkara yang sudah cukup, mencukupi segala sesuatu. Ini dia. Jadi kalau ditanyakan mengapa ahli hadis, ahlu sunnah wal jamaah menjadikan kitab dan sunnah sebagai sumber, rujukan utama dalam keyakinannya, bahkan dalam segala segenap keadaan mereka, jawabannya adalah karena keimanan mereka terhadap keduanya, terhadap kitab dan sunnah. Mereka yakin bahwa kitab dan sunnah itu dua hal yang sudah lebih dari cukup. Ya. Ini. Dan seperti inilah bentuk keimanan yang hakiki terhadap kitab dan sunnah. Kalau seseorang mengklaim dirinya beriman kepada kitab dan sunnah, maka harus menjadikan keduanya sesuatu yang mencukupi segala hal. Gak butuh lagi kepada yang lain. Kalau memang beriman kepada kitab dan sunnah dalam urusan akidah, gak perlu mengambil pendapat-pendapat manusia. Tidak perlu mengumpulkan ro'yu, logika-logika. Tidak perlu. Apalagi kalau sampai melihat perkataan filsafat, ahli kalam, tokoh-tokoh barat, wal'iyadzubillah. Gak perlu. Cukup Quran dan sunnah. Nah, ahli hadis, ahli sunnah wal jamaah seperti itu. Keimanan mereka betul-betul nampak jelas terhadap kitab dan sunnah. Mereka meyakini bahwa keduanya adalah sesuatu yang mencukupi. Fi kulli ma yajibu 'alal mar'i i'tiqaduhu. Mencukupi segala hal yang wajib diyakini oleh seseorang. Seseorang mau meyakini apa sih dalam urusan agama? Cukup kembalinya kepada Quran dan sunnah. Punya pendapat apa sih soal agama? Cukup rujukannya Quran dan sunnah. Ya. Nah, faqala hafizahullahu ta'ala, maka beliau hafizahullahu ta'ala mengatakan, kana as-sahabatu ridwanullah alaihim wa man salaka manhajahum wa taba'ahum bi ihsan fi aqaidihim wa ibadatihim wa akhlakihim wa muamalatihim mu'minina imanan kamilan bima ja'a fi kitabillahil majid wa sunnati rasulihi al-mutahharah. adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajmain dan orang-orang yang mengikuti manhajnya serta mengikuti jalan hidup mereka dengan baik dalam hal akidahnya, dalam hal ibadahnya, dalam hal akhlaknya, dalam hal muamalahnya. Mereka semua beriman dengan keimanan yang sempurna kepada apa yang datang dari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang suci. Jadi realisasi dari al-imanu bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, realisasi dari keimanan kepada Quran dan kepada sunnah ya, adalah membangun atau menjadikan keduanya sebagai landasan dasar utama dalam hal akidah, ibadah, akhlak dan muamalah. Qala wa sabbatu al-muslimina ala kitab rabbihim wa sunnati nabiyihim. Mereka mengokohkan kaum muslimin di atas kitab Rabbnya, di atas kitab Allah dan sunnah nabinya. Wabayyanu lahum annal wajib alaihim al-i'tisamu bi kitabil rabbihim wa sunnati nabiyihim wa munabadatul ahwa wa ahliha. Dan juga menjelaskan kepada segenap kaum muslimin bahwa yang wajib atas mereka adalah berpegang teguh kepada kitab Allah dan kepada sunnah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, serta memerangi hawa nafsu dan ahlinya. Ini juga sama sebagai bentuk dari keimanan yang sesungguhnya kepada kitab dan sunnah. Keimanan yang sesungguhnya kepada kitab dan sunnah. Ketika para salaf seperti itu keadaannya, maka mereka adalah orang-orang yang paling bersemangat mengokohkan kaum muslimin di atas kitab dan sunnah. Menjelaskan kepada kaum muslimin bahwa yang wajib adalah berpegang kepada kitab dan sunnah serta memerangi hawa nafsu. Jadi ahlus sunnah dalam dakwahnya secara turun-temurun dari dulu sampai sekarang selalu mengajak manusia kepada Quran dan sunnah. Berpegang teguh kepada Quran dan sunnah. Ya. Tidak keluar dari itu. Nah. Imanan minhum annal Qur'ana was-sunnah kafiyani ghayatal kifayah. Itu sebagai bentuk keimanan dari mereka terhadap Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an dan sunnah keduanya adalah hal yang mencukupi. Fi kulli ma yajibu 'alal mar'i al-imanu bihi wa i'tiqaduhu. Dalam segala hal yang wajib diimani oleh seseorang dan diyakini oleh seseorang. Kafilani bihidayatin nas wa sa'adatihim fid dunya wal akhirah. Keduanya, kitab dan sunnah ini menjamin menjamin hidayah bagi manusia dan kebahagiaan bagi mereka di dunia dan akhirat. Wa anna ad-dhalal wasyaqa fid dunya wal akhirah fi mukhalafatihima. Dan adapun kesesatan dan kesengsaraan di dunia dan akhirat, maka itu terjadi dalam penyelisihan terhadap keduanya. Nah, apa yang diuraikan di sini sudah sangat-sangat jelas sekali, ya. Tidak ada hal yang rancu lagi karena begitu gamblang. Secara mutlak kita ini harus mengikatkan diri kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya dalam hal-hal yang berhubungan dengan keimanan dan keyakinan. I'tiqad. Qala hafizahullah wa kama akhbara Rasuluna al-Karim sallallahu alaihi wasallam, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Beliau hafizahullah taala mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia telah mengabarkan kepada kita bahwa sebaik-baik manusia adalah yang hidup pada masaku. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup pada masaku. Kemudian setelahnya. Limadha hazu hadhihi al-manzilata al-'azimata wa hadhihi al-khairiyyata allati faqu biha al-umama kullaha wa sadu biha hadhihi al-umma falam yalhaqahum lahiq wa lam yasbiquhum sabiq illa al-anbiya limadha. Pertanyaannya, setelah kita tahu bahwa Nabi mengabarkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang hidup pada masaku, kemudian setelahnya. Pertanyaannya, kenapa mereka sampai pada kedudukan yang besar seperti ini? Dan mengapa mereka sampai pada kebaikan yang seperti ini, yang melampaui umat semuanya? Dan apa yang membuat mereka memimpin umat ini? Enggak ada yang bisa mengikutinya, enggak ada yang mendahuluinya, kecuali para anbiya. Iya kan? Siapa yang mendahului para sahabat? Siapa yang mendahului para tabi'in? Siapa yang mendahului para tabi'ut tabi'in? Enggak ada, kecuali para anbiya. Maka mereka, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendapatkan kedudukan yang seperti itu, mereka mendapatkan kebaikan yang seperti itu, mereka menjadi pemimpin umat ini. Kenapa? Qala li'annahum wallah ihtadu li hadzal nur biha wa bihadzal qur'an wa bihadhihi sunnah. Warawu anna fiha al-kifayah wa thaqqafu bihi masy'uba wa fatahu bihi al-qulub. Jawabannya adalah karena mereka, demi Allah, kata Syekh, mereka telah mengambil petunjuk melalui cahaya ini. Melalui cahaya ini, apa cahaya yang dimaksud? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Inilah yang membuat mereka sampai pada kedudukan yang tinggi dan sampai pada kebaikan yang sempurna. Gak ada yang bisa melampaui mereka, gak ada yang menyertai mereka, dan tidak ada yang mendahului mereka dalam hal ini. Jawabannya ini, karena mereka telah mendapatkan petunjuk hidayah melalui cahaya ini, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka memandang bahwa dalam keduanya ada kecukupan untuk segala hal, dalam segala hal. Untuk segala hal dan dalam segala hal ada kecukupan, Quran dan Sunnah. Siapa di antara kita yang tidak ingin mendapatkan kebaikan, tidak ingin mendapatkan kedudukan? Semua kita ingin. Kalau kita ingin, maka kata kuncinya adalah Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah. Wathaqqafu bihima asy'uba. Selain itu, mereka, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, menanamkan wawasan kepada masyarakat berupa kitab dan sunnah. Jadi wawasan yang mereka tanamkan pada umat, pada manusia, pada masyarakat adalah Quran dan sunnah. Dimotivasi umat, dimotivasi masyarakat, dimotivasi kaum muslimin agar memiliki ilmu yang bersumber dari Quran dan sunnah. Bahkan mereka membuka hati-hati manusia juga dengan Quran dan Sunnah. Ya. Bukan dengan pendekatan-pendekatan yang lain. Mereka melakukan pendekatan jelas, tapi pendekatan yang mereka lakukan itu melalui Quran dan Sunnah. Bukan pendekatan-pendekatan dengan cara yang lain. Tidak melalui pendekatan nasyid, lewat ini, lewat itu. Pendekatan yang mereka lakukan adalah melalui pintu kitab dan sunnah. Nah, ini dia. Salafi, ahlu sunnah wal jamaah, mereka adalah orang-orang yang berupaya untuk itu. Berupaya menanamkan wawasan berupa kitab dan sunnah kepada umat dan membuka hati umat dengan Quran dan sunnah. Gak ada tendensi-tendensi lain, gak ada keinginan-keinginan lain, gak ada ambisi yang lain. Hanya itu. Oleh karenanya dari masa ke masa dakwah mereka itu nampak kelihatan. Makanya dikatakan eksklusif, makanya dikatakan ini, dikatakan itu, aneh lah dan lain sebagainya. Karena memang beda sendiri. Di saat semua orang kebanyakannya punya kepentingan dalam hal apapun, entah kepentingan yang berhubungan dengan dunia, jabatan, kedudukan, atau yang lainnya, ini ahlu sunnah dakwahnya murni, kitab dan sunnah. Dakwahnya murni, kitab dan sunnah. Bukan ahlu sunnah saja memang yang menyuarakan kitab dan sunnah, yang lainnya pun iya, tapi tidak bersih. Kitab dan sunnah, tapi kemudian dihiasi dengan politik lah, dengan inilah, dengan itulah, jadi tidak murni. Ketika ahlus sunnah salafiyin dakwanya hanya kepada kitab dan sunnah, menjadi ciri khas tersendiri sepanjang masa. Berbeda. Inilah yang membuat mereka istimewa. Istimewa itu sesuatu yang langka. Kalau dalam satu barang ada yang disebut istimewa, itu langka. Kalau yang bagus, baik, mungkin banyak. Tapi kalau yang istimewa, tidak banyak. Kalau yang istimewa itu lebih dari baik. Istimewa itu lebih dari sekedar bagus. Ada 20 item, barang. Bagus sih, tapi yang istimewa cuma satu. Gak ada orang 5 barang, atau 10 barang, 20 barang. Yang istimewa ada setengahnya, jarang, jarang yang seperti itu. Yang istimewa itu selalu sedikit. Oleh karenanya, ya ahlus sunnah antum fi qillah, kata para salaf. Wahai ahlus sunnah, kalian itu sedikit dari masa ke masa. Hingga akhir zaman, Nabi pun hanya menyebut ta'ifah, sekelompok kecil, tidak banyak. Qala wa kana al-a'ajimu min mukhtalifil ajnas yadkhuluna fi hadzal din ya'khuduna minhu min al-Qur'an was-sunnah aqaiduhum wa ibadatuhum aqaiduhum wa ibadatuhum wa sa'ir syu'uni hayatihim la yahtajuna ila falsafati asy-syarqi wal-ghardi wala ila ara'il bashar min huna wa hunaka. Wakan al-a'ajim min mukhtalifil ajnas, orang-orang non-Arab dengan berbagai macam jenisnya mereka masuk ke dalam din ini. Kemudian mengambil urusan akidahnya, ibadahnya, dan segala urusan hidupnya dari Quran dan sunnah. La yahtajuna ila falsafati syarqi, mereka sebenarnya tidak membutuhkan filsafat dari timur, tidak juga filsafat dari barat, tidak butuh kepada pendapat-pendapat manusia baik dari sini maupun dari sana. Jadi pada dasarnya secara fitrah manusia itu, bukan hanya orang-orang Arab saja tapi juga non-Arab, pada dasarnya secara fitrah itu butuh kepada bimbingan Quran dan sunnah. Qala wa inna ma kana umdatul jami' qala Allah qala Rasulullah. Dan sesungguhnya yang menjadi patokan bersama, baik patokan orang-orang Arab atau patokan orang-orang yang ajam, non-Arab, adalah qala Allah, qala Rasulullah, firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taqumu lahal madaris, dengannya berdiri madrasah-madrasah. Wa turabba 'alaiha al-ajyal, generasi-generasi yang bakal muncul di kemudian hari juga dididik dengannya, dengan Quran dan sunnah. Li'anna 'indahum al-i'tiqadu al-kamil wal qana'atu al-kamilah anna fi hadzal Quran wa fi hadhihi sunnah ma yashfi wa yarwi al-ghalil fi kulli majallatil hayat. Di sisi mereka ahlus sunnah wal jamaah ada keyakinan yang sempurna, wal qana'ah al-kamilah, dan merasa cukup bahwa di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah itu ada sesuatu yang dapat memuaskan dan menghilangkan dahaga dalam segala hal yang berhubungan dengan bidang-bidang kehidupan. Falam yahtajuna ila ta'wilatil jahilin wala ila tahrifatil mubtirin. Maka mereka ahlus sunnah tidak butuh ta'wil-ta'wil orang-orang yang jahil, tidak juga membutuhkan tahrifat al-mubtirin, perubahan-perubahan yang dilakukan oleh orang-orang yang membawa kebatilan. Ila anqala hafizahullah, kemudian beliau hafizahullah juga mengatakan, ra'yu atau ra'a salafuna salih wa man sara ala nahjihim al-kifayata fi babil i'tiqad wa fi babil ibadat wa fi babis siyasah wal jihad wa fil ilaqat ad-dawliyah wa fi kulli sya'nin min asy-syu'un al-iktifa bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, li anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ma taraka khairan illa dalla ummatahu alaihi wa la sharran illa hadharaha minhu min yaumi ba'athahu Allah ila yaumil qiyamah. Para salaf kita yang saleh dan orang-orang yang berjalan di atas manhajnya, mereka memandang cukup dalam bab akidah, dalam bab ibadah, dalam bab politik, dalam bab jihad, dalam bab hubungan kenegaraan, dan dalam segala urusan dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa sih yang dibutuhkan dalam hidup ini? Ya. Semuanya ada dalam kitab dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berbicara soal akidah pasti itu sudah jelas. Berbicara soal ibadah juga jelas. Berbicara soal muamalah ada, soal politik ada, soal ekonomi ada. Soal segala hal yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupannya ada dalam kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak meninggalkan satu kebaikan pun melainkan telah beliau sampaikan kepada umatnya. Dan tidak juga menyisakan satu kejelekan pun melainkan telah beliau wanti-wanti umatnya darinya. Jadi semua nilai-nilai kebaikan sudah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua hal yang buruk, semua hal yang jelek juga sudah diwanti-wanti oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi apalagi yang tersisa? Apalagi yang tersisa? Ingin mengenal kebaikan ada dalam kitabullah dan sunnah Rasul. Ingin terbebas dari kejelekan juga ada keterangannya dari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lengkap sudah agama ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama din. Benar-benar agama ini telah disempurnakan oleh Allah dengan diturunkannya kitab Al-Qur'an dan diutusnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Semuanya ada lengkap. Nah. Min yaumi ba'atsahullah ila yaumil qiyamah. Sudah dijelaskan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara sempurna dari sejak hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengutusnya sampai dengan hari kiamat. Sampai dengan hari kiamat. Taraktu fikum amray ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnati. Aku telah tinggalkan untuk kalian dua perkara. Selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, maka kalian tidak akan tersesat. Dua perkara yang dimaksud adalah kitabullah dan sunnahku. Au kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala faslun wa fi siyaqi taqrir al-allamah Rabi al-Madkhali hafizahullah li asli ahli sunnah fi bina'i aqaidihim ala al-kitab wa sunnah afada bi anna ahla al-ahwa wal-bida la yasiruna ala tariqati ahli sunnah wal-jama'ah salafi fi bina'i aqaidihim ala al-kitab wassunnati. Dalam pemaparan Syekh Rabi hafizahullah taala tadi soal satu prinsip dari prinsip ahli sunnah wal jamaah, yaitu dalam hal membangun keyakinan mereka di atas kitab dan sunnah, ada faidah yang kita dapatkan adalah bahwa ahlul ahwa dan ahlul bid'ah mereka tidak berjalan di atas metode ahli sunnah wal jamaah salafiyin dalam hal membangun akidahnya di atas kitab dan sunnah. Jadi ahlul ahwa, ahlul bidah berlawanan dengan ahlus sunnah dalam hal ini. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pasti ada lawannya. Kalau kita berbicara soal kebaikan, maka yang menjadi lawannya adalah keburukan. Dan sesuatu ketika ada lawannya, maka akan semakin jelas hakikatnya. Paham? Sesuatu ketika ada lawannya, maka akan semakin jelas hakikatnya. Kebaikan ketika ada yang menjadi lawannya, yaitu keburukan, maka akan semakin jelas bagi kita hakikat dari kebaikan itu. Demikian juga kejelekan ketika ada yang menjadi lawannya, yaitu kebaikan, maka akan semakin jelas hakikat daripada kejelekan itu. Ahlus sunnah ketika ada yang menjadi lawannya, ahlul bidah, ahlul ahwa, maka akan semakin jelas bagi kita hakikat daripada ahlus sunnah itu. Tidak hanya katanya, dan tidak hanya sekedar mendengar kalimat ahlus sunnah. Kebanyakan kaum muslimin kan hanya sampai pada tingkat mendengar. Hanya sampai pada tingkat katanya, mendengar ahlus sunnah baik, katanya ahlus sunnah begini dan begini. Ini kebanyakan orang, kebanyakan kaum muslimin. Belum sampai pada hakikatnya. Kenapa? Karena tidak mengetahui prinsip-prinsip ahlus sunnah. Kalau seseorang belajar prinsip-prinsip ahlus sunnah, maka dia akan tahu prinsip-prinsip ahlul ahwa wal bidah yang menjadi lawannya. Begitu. Ini hikmah dibalik mengapa segala sesuatu itu ada yang menjadi lawannya. Hikmahnya adalah dalam rangka memperjelas. Dalam rangka apa? Memperjelas hakikat sesuatu. Nah. Dan di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala pun sudah menjelaskan bahwa segala sesuatu itu kami ciptakan secara berpasang pasangan. Hatta manusia. Hatta manusia. Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan min nafsi wahidah, dari satu jiwa. Wa khalaqa minha zawjaha, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan darinya yang menjadi pasangannya. Min nafsi wahidah, dari satu jiwa, kata para ulama adalah dari Adam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan yang menjadi pasangannya adalah Hawa. Dari keduanya kemudian Allah kembangbiakan manusia yang banyak jumlahnya, baik laki-laki maupun wanita. Lihat, tidak hanya laki-laki saja, tapi juga wanita. Karena laki-laki pasangannya adalah wanita. Repot kalau laki-laki yang menjadi pasangannya adalah laki-laki juga. Laki-laki yang menjadi pasangannya laki-laki, enggak bisa. Enggak bisa. Ini manusia. Binatang pun yang jantan menjadi pasangan yang betinanya. Enggak ada yang jantan jadi pasangan yang jantan lagi. Itu binatang. Ayam jantan sukanya ayam betina. Ayam jantan tidak pernah menyukai ayam jantan lagi, iya kan? Ini ayam loh. Lah kalau manusia laki-laki suka kepada laki-laki, kira-kira lebih baik mana? Ya. Jadi segala sesuatu diciptakan secara berpasang-pasangan. Ahlu sunnah lawannya ahli bidah, lawan dari ahlul bidah. Ketika ahlu sunnah membangun persoalan akidahnya di atas kitab dan sunnah, maka secara otomatis ahlul bidah wal ahwa membangun soal akidahnya tidak di atas kitab dan sunnah. Selesai. Ya. Kita belajar prinsip-prinsip ahlu sunnah sebetulnya menyeluruh. Dari situ kita akan tahu hakikat kebatilan. Di samping kita juga semakin tahu hakikat kebenaran. Jadi jangan berpikir kita belajar prinsip-prinsip ahlusunnah itu ya hanya ini saja, prinsip ahlusunnah, oh begini, begini, begini. Nah, kita akan semakin tahu sejauh mana hakikat daripada kesesatan itu. Segala hal yang bertolak belakang dengan apa? Kebenaran. Ya. Maka ahlul ahwa, ahlul bidah, mereka bertolak belakang dengan ahlus sunnah wal jamaah, salafiyin, dalam membangun keyakinannya, urusan akidahnya. Wadhalika li'annahum la ya'taqiduna anna fi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam al-hidayah al-kamilah wal-kifayah at-tamah fi hadzal bab. Bertolak belakang karena mereka ahlul ahwa, ahlul bidah tidak meyakini. Tidak meyakini kalau dalam kitabullah dan dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada hidayah yang sempurna. Ada kecukupan yang sempurna dalam bab ini. Itu masalahnya. Kalau ahlu sunnah wal jamaah memang keimanannya hakiki, nyata terhadap kitab dan sunnah. Mereka yakin kitab dan sunnah itu sesuatu yang mencukupi segala hal. Di dalamnya ada hidayah. Kalau ahlul ahwa, ahlul bidah tidak. Merasa kurang. Merasa kurang. Karena mereka merasa kurang, maka mereka menambahi banyak hal. Tidak hanya berpatokan kepada Quran dan sunnah. Kalaupun mereka berpatokan kepada Quran dan sunnah, ada lagi tambahan-tambahan yang lainnya. Apalagi kalau tidak, ya kan? Wong berpatokan kepada kitab dan sunnah saja masih mereka tambahi kok. Apalagi tidak. Ubayyana hafizahullah bi anna dzalika huwa sababu inhirafi katsirin minal muslimin. Faedah yang kedua dari uraian Syekh soal prinsip ahlus sunnah dalam membangun akidah adalah bahwa tidak yakinnya ahlul ahwa, ahlul bidah terhadap kitab dan sunnah itu menjadi sebab, ya, menjadi sebab menyimpangnya mereka, menyimpangnya mereka. Bahkan tidak yakin terhadap kitab dan sunnah menjadi sebab menyimpangnya banyak dari kalangan kaum muslimin. Wadhalalihim, dan sebab kesesatan mereka. Faqala qauluhu ta'ala faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka atau binasa. Dhamanun min ad-dhalal wa dhamanun akidun min asy-syaqa. Firman Allah Subhanahu wa taala ini, barang siapa yang mengikuti petunjukku maka tidak akan sesat dan tidak akan celaka, adalah jaminan. Jaminan dari kesesatan. Jaminan dari kesesatan. Artinya terbebas dari kesesatan. Wa dhamanun akidun, dan jaminan yang pasti agar dapat terbebas dari asyqa, kebinasaan, kesengsaraan. Maknanya al-hidayatu al-kamilatu liman yattabi'u hadzal huda. Hidayah yang sempurna itu akan didapat oleh orang yang mengikuti petunjuk Allah Azza wa Jalla. Apa petunjuk Allah? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi Quran dan Sunnah jaminan selamat dari kesesatan dan jaminan selamat dari kesengsaraan. Qala wa dhamanul kamil min asy-syaqa al-mukhzi fid dunya wal akhirah. Bahkan juga mengikuti Quran dan Sunnah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala, adalah jaminan yang sempurna agar terselamatkan dari kebinasaan yang menghinakan, baik di dunia maupun di akhirat. Wa ayyu khizyin wa ayyu syaqa'in ashaddu min hadzal khizyi alladhi yu'anihil muslimun. Kehinaan mana lagi dan kesengsaraan mana lagi yang lebih berat daripada kehinaan dan kesengsaraan yang seperti ini? Sengsara, terhina di dunia dan akhirat. Wa ayyu dhalalin ashaddu min hadzal dhalal alladhi ya'ishuhu katsirun minal muslimin. Dan kesesatan mana lagi yang lebih berat daripada kesesatan ini, di mana banyak kaum muslimin hidup di atasnya, ketika jauh dari Quran dan Sunnah. Al-aqaidu tukhalifu kitab Allah. Al-ibadatu inda kathiri minan nas tukhalifu al-ibadat allati ja'a biha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan, keyakinan yang menyelisihi kitab Allah, ibadah, ibadah yang dilakukan oleh banyak manusia yang menyelisihi ibadah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, bud'an min tauhidil ibadah babul asma was sifat taqumu madaris ala ghairi kitabillah wa ala ghairi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, dalam bab tauhid, bab asma was sifat, banyak madrasah-madrasah, lembaga-lembaga pendidikan yang berdiri tidak di atas kitabullah dan tidak di atas sunnah rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. حتى بلغ ببعض أتباع الهوى والإغراق في الضلال أن يقول إن الأخذ بظواهر القرآن والسنة شرك وكفر. Sampai-sampai ada sebagian pengikut hawa nafsu dan orang yang sudah tenggelam dalam kesesatan menyatakan bahwa memahami sesuatu, mengambil sesuatu dengan zahir Quran dan sunnah adalah syirik dan kufur. Waliyahubillah. Ya. Ada yang sampai menyatakan seperti itu. Mengambil, memahami sesuatu dengan Quran dan sunnah adalah syirik dan kufur. Nah, jelas ini pernyataan yang sesat, bahkan kufur. Ila hadzal munhadar in hadara katsirun minan nas ila annahum la ya'taqiduna anna fi kitabillah al-hidayata al-kamilah fala ya'tamiduna fi aqaidihim ala qala Allah wala ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya'taqiduna falsafat al-yunan wa mantiqatahum wa mantiqahum wa yusammunaha bil ma'qulat wa yuharrifuna kitab Allah li ajli hadhihi al-falsafah al-jahiliyah allati ghazzatna min al-arab. Sampai batasan yang seperti ini, sampai batasan yang seperti ini, banyak orang yang tidak meyakini bahwa dalam kitabullah itu ada hidayah yang sempurna, sehingga mereka tidak bersandar dalam akidahnya kepada firman Allah, tidak juga kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru mereka meyakini filsafat Yunani sebagai sebuah kebenaran, dan mereka menyebutnya dengan hal-hal yang logis, masuk akal. Kemudian mereka mengubah kitab Allah demi untuk mengejar filsafat jahiliyah yang datang dari barat, dari orang-orang kafir waliyahubillah. Nah, qala wa qala hafizahullah, kemudian beliau hafizahullah ta'ala di akhir menyatakan fa aslu ahli sunnah wal jamaah al-i'tisamu bil kitabi was sunnah wattiba'u sabilil mu'minin al-mu'abbaru anhu bil ijma' فدينهم مبني على هذه الأصول عقائدهم وعبادتهم وأحكامهم الحلال والحرام والمعاملات وسائر شؤون الحياة أما الفرق الأخرى وأخص بالذكر منهم الروافض والخوارج فأصل دينهم الفرقة والشقاء والبغض عن عناية بالكتاب والسنة سوء الظن بالصحابة والطعن فيهم وكيل التهم الظالمة لهم وبهذا السبب وبسبب بعدهم عن الاهتداء بالكتاب والسنة والعناية بهما ما يتبعهما وما يتبعهما نجد عندهم من الضلال العقائد والشركيات والخرافات والسحر والكهانة ما الله به عليم. Kata Syekh Hafizah Allah Ta'ala, maka sekali lagi prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah berpegang teguh kepada kitab dan sunnah serta mengikuti jalannya kaum mukminin, para sahabat, yang diungkapkan dengan istilah ijma. Kitab, sunnah dan ijma. Agama mereka dibangun di atas prinsip ini. Akidahnya, ibadahnya, hukum-hukumnya, halal dan haram, muamalahnya, bahkan seluruh urusan-urusan hidupnya. Adapun kelompok-kelompok lainnya, terlebih khusus yang disebutkan di antaranya adalah Rafidhah, Khawarij, maka prinsip agama mereka adalah perpecahan. Prinsip agama mereka adalah perpecahan dan perselisihan, serta jauh dari perhatian terhadap kitab dan sunnah. Ditambah lagi su'udzon kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mencela mereka, bahkan menyandarkan tuduhan yang zalim kepada mereka. Dengan sebab ini dan sebab jauhnya mereka dari mengambil petunjuk dari kitab dan sunnah dan dari perhatian terhadap keduanya, maka kita dapati pada mereka ada kesesatan akidah. Kesesatan akidah, kesyirikan, khurafat, sihir, perdukunan, dan yang lainnya yang Allah subhanahu wa ta'ala lebih tahu. Kalau bicara soal kesesatan, maka tentu tidak satu jenis saja, tapi banyak. Ketika seseorang tidak mengikuti Quran dan Sunnah, ia jatuh dalam kesesatan, maka kesesatan yang ia jatuh di dalamnya itu berbilang. Banyak jumlahnya. Sesat akidah, kesyirikan, khurafat, sihir, dukun, dan lain sebagainya. Nah, najiduhum yabnuna aqaidahum 'alal mantiq wal falsafah wal kalam wal 'aql kama yazumun li anna hadhihi al 'ulum al yunaniyah yarawda annaha daruriyah wa annaha usul hidayah 'indahum. Kita dapati mereka membangun urusan akidahnya di atas mantik, ilmu mantik. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, man tamantak tazandak. Siapa yang mulai masuk mempelajari ilmu mantik, maka ia akan menjadi seorang zindik. Ia akan menjadi seorang zindik. Di sebagian orang ilmu mantik ini menjadi andalan, terutama orang-orang yang lebih cenderung mengikuti logika, kaum rasionalis, Mu'tazilah. Ilmu mantik ini menjadi andalan utamanya. Mereka meyakini bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan kebenaran itu patokannya adalah mantik. Ketika kita bisa menguasai ilmu mantik, maka kita bisa menguasai kebenaran. Dan seseorang ketika bergelut masuk mempelajari ilmu mantik, maka hawanya ingin selalu jidal, debat. Jidal, debat, dan kaum rasionalis, salah satu upaya mereka untuk merekrut orang agar ikut pada keyakinannya adalah melalui apa? Jidal. Melalui debat. Makanya prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka menjauh dari al-jidal, wal-mira, wal-khusumat. Dari perdebatan, dari pertentangan. Ahlus Sunnah menghindari itu. Ahlus Sunnah menjadikan debat itu sekedarnya saja. Ketika memang dibutuhkan, ada seseorang yang butuh dikasih dialog sedikit agar mau percaya kepada kebenaran. Wajadilhum billati hiya ahsan. Jidal yang dilakukannya pun jidal dengan cara yang baik, tidak keluar dari koridor Quran dan Sunnah. Adapun kaum Mu'tazil, kaum rasionalis, ketika mereka melakukan perdebatan jidal, yang mereka jadikan patokannya adalah mantik. Mantik. Maka kata Syekh, kita dapati akidah mereka dibangun di atas mantik. Akidah mereka dibangun di atas filsafat, di atas ahli kalam, di atas akal. Sebagaimana sangkaan mereka bahwa ilmu-ilmu Yunani yang seperti ini, mantik, filsafat, ilmu kalam, semuanya berasal dari Yunani. Ilmu-ilmu Yunani ini mereka anggap sebagai sesuatu yang daruri, sesuatu yang penting. Wa annaha usulul hidayah indahum, dan menurut mereka ilmu-ilmu ini adalah usulul hidayah, dasar untuk mendapatkan hidayah. Waliyahubillah. Maka sampai kapan pun tidak akan pernah nyambung dengan ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena metode pengambilan ilmunya sudah berbeda. Kalau ahlu sunnah wal jamaah, metode pengambilan ilmunya apa? Apa metode pengambilan ilmunya? Quran, sunnah, dan ijma itu. Argumentasi ahlu sunnah apa? Quran, sunnah, dan ijma. Kalau mereka, metode pengambilan ilmunya adalah dari ilmu-ilmu Yunani. Ini mantik, filsafat, ro'yu, logika. Demikian juga argumentasinya, mantik, filsafat, kalam, akal, ro'yu, logika, dan seterusnya. Nah, karena dasarnya sudah berbeda, maka kesananya akan berbeda. Kalau usulnya sudah berbeda, maka kesananya pun akan berbeda. Kesimpulan-kesimpulan yang dihasilkan akan berbeda. Ada yang mengikuti Quran, Sunnah, tapi tidak mengikuti ijma salaf. Tidak mengikuti sabilul mu'minin. Enggak akan sampai. Enggak akan sama dengan ahlu sunnah. Sekalipun dasarnya Quran dan sunnah. Kenapa? Karena tidak sempurna. Yang seharusnya adalah Quran, sunnah, dan sabilul mu'minin. Yang diungkapkan dengan istilah apa? Ijma. Nah. Waqala hafizahullah. ميزات أهل الحديث الذين علاقتهم بالله قائمة على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مؤتقداتهم في جميع أبواب الدين مبنية على كتاب الله وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وليس بناء على الأقول والآراء خلافا للخوارج والروافض ومن ساروا على نهجهم فإنهم لا يلتفتون إلى كتاب الله ولا إلى سنة رسول الله في عقائدهم ولا في عبادتهم ولا في مناهجهم ولا في التعامل مع الحكام ولا مع العلماء ولا حتى مع المسلمين تعاملاتهم تقوم على حسب الأهواء والإياذ بالله. Kemudian kata Syekh sebagai penutup, keistimewaan ahli hadis, ahlu sunnah wal jamaah adalah bahwa hubungan mereka dengan Allah itu selalu dibangun di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah. Keyakinan-keyakinan mereka dalam seluruh bab agama dibangun di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah. Bukan dibangun di atas akal dan logika, ro'yu. Jelas ini berbeda dengan khawarij dan rafidah serta siapapun yang sejalan dengan mereka. Karena mereka pada dasarnya tidak menoleh kitabullah, tidak juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam manhajnya. Tidak juga dalam cara muamalahnya dengan pemerintah, tidak juga dalam cara muamalahnya dengan ulama, bahkan dalam cara muamalahnya dengan seluruh kaum muslimin. Muamalah mereka semuanya dibangun di atas tuntutan hawa nafsu. Wal iyadhu billah. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah pada kesempatan mendatang kita lanjutkan kembali. Nah.